Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Este luni 15 iulie, la microfon sunt Marin Durea și Liliana Barbaroșie,
care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Lupta soarelui cu norii va continua și astăzi. Cel mai probabil nu se va ajunge totuși la vărsări de apă, deși pentru bălți meteorologii oferă o astfel de posibilitate.
Așadar, cer parțial noros cu posibil mai mult soare decât nori și temperaturi în jur de 25 de grade Celsius, ceva mai frig cu 1-2 grade în nord.
Un moment al adevărului, nu doar pentru învățământul preuniversitar, ci și pentru cel universitar va fi, se pare, anul acesta, când peste 40% din absolvenții de liceu au picat bacalaureatul. Este aproape sigur că universitățile se vor confrunta cu o lipsă acută de pretendenți, care sau nu au trecut bacalaureatul, iar dacă l-au trecut cu bine, se îndreaptă spre sisteme academice mai mult din altă parte decât de acasă. Ce soluții ar fi binevenite în lumina unui scop general, o formare profesională și academică de calitate? Căutăm răspunsuri astăzi dimineață în discuție cu doamna deputată din Parlament și profesorul universitar Ana Guțu.
În partea a doua emisiunii vă invităm să-l ascultați pe Iulian Ciocan, care în rubrica Realitatea cu amănuntul ne pregătește pentru o viitoare apocalipsă a blocajelor de trafic. Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent, ne va vorbi despre o posibilă revenire în birouri a clasicei mașini de scris și despre niște avantaje oferite de această revenire surpriză. Și în încheierea emisiunii ascultăm muzică de saxofon, model 2013, Rudreș Mahantapa, în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
La început însă vă prezentăm știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Iurie Leancă solicită reducerea duratei burselor românești la jumătate de an. Un înalt oficial al Departamentului de Stat călătorește la Cairo în premieră de la înlăturarea președintelui Morsi. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Iurie Leancă spune că i-a cerut omologului său român Victor Ponta ca România să reducă la jumătate de an durata burselor oferite tinerilor din Republica Moldova după modelul programului european Erasmus. Leancă a declarat postului Radio Moldova că majoritatea celor care pleacă la studii în România nu se mai întorc, iar scurtarea burselor universitare românești ar schimba situația. Potrivit primului ministru, omologul său român ar fi avut o reacție pozitivă la întâlnirea celor doi marțea trecută la București. Pentru viitorul an academic, România a oferit 3.300 de burse universitare tinerilor din Republica Moldova. Un jurnalist apropiat de fugarul Edward Snowden spune că fostul angajat al serviciilor secrete americane ar deține mii de documente sensibile care descriu cum funcționează Agenția Națională de Securitate. Într-un interviu cu Associated Press, jurnalistul publicației britanice Guardian, Glenn Greenwald, spune că aceste informații îi pot permite cuiva să ocolească sau să folosească tehnicile de supraveghere ale agenției americane. Snowden, care se află de 3 săptămâni în zona de tranzit a aeroportului de la Moscova, a declarat vineri că a cerut azil temporar în Rusia. Statele Unite cer extrădarea lui ca să-l judece pentru spionaj. Un înalt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite urmează să se întâlnească la Cairo cu liderii Egiptului pentru prima dată de la înlăturarea președintelui islamist Mohamed Morsi la 3 iulie. Astăzi și mâine, secretarul de stat adjunct William Burns urmează să poarte discuții cu oficiali militari care l-au înlăturat pe Morsi în urma protestelor antiprezidențiale în masă și cu lideri ai guvernului interimar care pregătesc noi alegeri. Administrația Obama s-a abținut să descrie cele întâmplate în Egipt drept o lovitură de stat, fapt care ar fi atras stoparea ajutoarelor americane de peste $1 miliard pe an pentru armata egipteană. Premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că nu are încredere în nou alesul președinte al Iranului Hassan Rouhani, care va fi inaugurat în luna august. Vorbind duminică la televiziunea americană CBS News, Netanyahu a spus că Rouhani ar fi un lup în piele de oaie și că Iranul ar merge înainte cu programul menit să construiască armă atomică. Iranul a spus mereu că programul său nuclear are scopuri exclusiv pașnice, dar a încălcat repetat cererile internaționale de a opri îmbogățirea uraniului. Doi dintre cei mai rapizi sprinteri din istoria atletismului au recunoscut că au avut rezultate pozitive la testul de dopaj. Americanul Tyson Gay, care a fost campion mondial la 100 de metri în 2007 și este cel mai rapid atlet anul acesta, spune că în urma testului s-a retras de la campionatul mondial de luna viitoare la Moscova. A confirmat duminică testul pozitiv la consumul de substanțe interzise și starul jamaican Asafa Powell, fost deținător al recordului mondial la 100 de metri.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere, iar interlocutoarea noastră din această dimineață este, precum vă spuneam ceva mai devreme, deputatul și profesorul universitar, doamna Ana Guțu. Doamna Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă deputat! Ne cerem scuze că vă întrerupem vacanța abia începută, dar săptămâna trecută i-ați adresat cuvinte de laudă ministrei educației în Parlament când s-a discutat despre bacalaureat. Ați sugerat că e primul ministru care a dat dovadă de un curaj inegalabil în lupta cu copiatul la BAC. Dacă ar fi să-i dați acum, doamnei Maia Sandu și echipei de la minister, un sfat două despre cum să organizeze mai bine admiterea în universități și, în general, ce pași să întreprindă pentru a interveni în această ramură de învățământ. Ce ați îndemna-o, doamna Guțu, să întreprindă în primul rând?
Desigur că faptul că mai mulți candidați pentru BAC au ratat cel puțin un examen i-a pus în gardă, în primul rând, pe rectorii universităților publice, fiindcă, începând cu acest an, trec la autonomia financiară. Și, din punctul meu de vedere, situația de criză, fiindcă suntem într-o criză în domeniul învățământului, se datorează, pe de o parte, gropii demografice în care a căzut Republica Moldova și a fost diminuat drastic numărul tinerilor care învață în școlile și liceile din Republică. Pe de altă parte, creșterea numărului de universități sau de instituții de învățământ superior și insuficiența acută a mijloacelor bănești, adică circa 75% din tinerii care învață în instituțiile publice își plătesc studiile. Prin urmare, doar 20-25% sunt cei care beneficiază de burse de stat. Dacă ar fi să explicăm această situație cuiva care vine dintr-o țară membra Uniunii Europene, probabil că nu ar înțelege situația, nu și-ar da seama de ce se întâmplă aceasta și cum se face că o instituție publică de învățământ superior are și bursieri și totodată percepe taxe de studii. Iată, această contradicție urmează a fi lichidată și măsura pe care am propus-o mai înainte este una absolut nepopulară și nu cred că va fi susținută, fiindcă, de exemplu, când spunem că învățământul superior din Franța, din Germania, din țările nordice, care au un sistem de învățământ foarte calitativ, când spunem că el este gratuit, spunem de fapt un neadevăr, fiindcă este sistemul napoleonian european de învățământ care este public, dar tinerii care doresc să urmeze o facultate, fie licență, masterat, fie doctorat, oricum plătesc așa zisele cheltuieli de înscriere, așa se numește. Aceste cheltuieli de înscriere sunt plătite absolut de toți, absolut de toți studenții, și ele sunt percepute pentru a asigura birocrația internă, pentru a perfecta documentele, a elibera carnetul de student și așa mai departe. La noi, în Republica Moldova, o parte plătesc, o parte nu plătesc nimic. Din punctul meu de vedere, ar fi corect să fie introduse aceste cheltuieli de înscriere pentru absolut toți tinerii și să fie diminuate de o așa manieră ca universitățile, trecând la autonomia financiară, care va fi una drastică pentru dânsele, să se poată descurca în condițiile economice destul de precare din Republica Moldova. Este o primă măsură care trebuie întreprinsă și nu știu cine va avea curajul să o facă, fiindcă este absolut nepopulară și nu va fi înțeleasă de populația Republicii Moldova, care consideră că statul trebuie să asigure gratuitatea și a studiilor și a serviciilor medicale și așa mai departe. Avem noi o psihologie, o mentalitate socială mai specifică și o datorăm, desigur, că faptul că venim dintr-un regim totalitar.
Doamna Agucio, dar până atunci există în acest an o problemă de rezolvat urgentă, din câte înțelegem. Vedem că la 21.000 de locuri în universități vor exista ceva în jur de 11.000 de pretendenți, fără cele câteva mii care vor profita probabil de bursele guvernului român. Totuși, de ce nu s-a anticipat o astfel de problemă de la bun început? Sau cine trebuia să anticipeze așa ceva ca să nu acționăm din nou un regim de pompieri?
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră, dar să nu uităm că din aceste 21.000 de locuri în instituțiile învățământ superior, doar circa 7.000 sunt burse de stat.
Da.
Adică restul sunt locuri cu plată.
Și care atunci, dacă nu vor fi completate, universitățile probabil nu își vor încasa banii pe care au mizat.
Da, universitățile publice se vor afla în dificultate și vor trebui să-și revadă în genere maniera de a constitui bugetele, de a consuma banii, și vor trebui să întreprindă ceva. De aia și am vrut să spun următoarea măsură. Pentru 3.500.000 de locuitori din Republica Moldova, 31 de universități care sunt la etapa actuală în Republica Moldova, este un număr mult prea mare, care depășește cu mult necesitățile statului nostru în pregătirea cadrelor cu studii superioare. Noi avem instituții de învățământ superior specializate și deseori ne întreabă și experții și noi ne dăm foarte bine seama de ce am avea nevoie, dar să nu se supere nimeni, fiindcă ori de câte ori am spus sau s-au supărat mulți rectori și alți reprezentanți ai societății civile. Avem o universitate de sport, da? Universitate publică de sport. De ce nu ar exista o simplă facultate la Universitatea Centrală sau Universitatea de Stat a Republicii Moldova? Fiindcă o universitate de sport este mult prea mult pentru Republica Moldova.
Deci credeți că ar trebui unele închise cu performanțe
absolut,
mai
da,
slabe?
Nu atât închise, cât revăzut numărul. Uitați-vă Universitatea Agrară. Eu sunt sigur că rectorul Cimpoieș o să supere grozav de mult pe mine, dar când eram un stat agrar cu multe colhozuri și sovhozuri, într-adevăr, aveam nevoie de foarte mulți agronomi, directori de colhozuri, sovhozuri, gospodării și era o universitate, o mașinărie de producere a cadrelor agricole cu studii superioare. Acolo universitatea beneficiază de un campus foarte mare, care este și greu de întreținut. Și niciodată bănuiesc că după anii 90 nu l-au mai împlut la toate aceste facultăți, fiindcă nu mai sunt solicitate. Deci e nevoie de a revedea radical numărul instituțiilor de învățământ superior publice.
Totuși,
și
doamna Agucio,
specializare, da.
Da, totuși soluția care se pare că se conturează la nivel de guvernanță, cel puțin cea despre pe care a avansat-o recent premierul Iurie Leancă, dacă firește a fost înțeles corect. Despre această soluție cineva scrie pe Facebook că e un fel de revenire la politica țarcului. Dacă a fost din nou citat corect, premierul spune că ar trebui să înlocuim sau să scurtăm bursele pe care le oferă Guvernul României la jumate de an, după principiul programului Erasmus. Credeți că ar exista posibilitatea ca moldovenii să se pomenească la un moment dat fără bursele românești în urma unor înțelegeri la nivel guvernamental?
Eu nu cred că această soluție este o panacee. Problema trebuie rezolvată în fond și la sursă. Nu să revenim la o scurtă mobilitate care există, de exemplu, cu alte state membre ale UE, dar această mobilitate nu trebuie confundată totuși cu relațiile pe care le avem cu România. Faptul că ni se oferă un număr atât de mare de burse nu înseamnă că trebuie să căutăm să micșorăm acest număr de burse. E cazul să ne rezolvăm problemele principiale importante de altă natură și vorbeam despre revederea numărului de instituții de învățământ superior, fiindcă sunt două soluții. Fie le lași să moară singure, ca asta se și va întâmpla, fie iai o măsură acum radical, nepopulară, dar ea va da roade. Adică să revenim totuși la conceptul calității învățământului superior. Acum, deocamdată, suntem în discursul de masificare. Toată lumea vrea diploma, toată lumea vrea să devină judecător și procuror, ca să știți dumneavoastră, sunt cele mai solicitate profesii și nu întâmplător, dumneavoastră știți, cunoașteți mai bine, prietenii știu de ce. De aceea trebuie să facem niște reforme radicale acum și la această oră, fiindcă dacă nu, ne pomenim că bine, lăsăm să moară de la sine niște instituții, așa, lent, cum mi-a spus un expert, că sunt două soluții, fie că tăiați acum nodul gordian și soluționați problema, fie le dați pace să moară de la sine. Ceea ce nu este corect, vis-a-vis de oamenii care lucrează acolo și să le dai speranțe false pe viitor că se va putea remedia ceva. Nu putem să majorăm, am zis și în Parlament, de la 700.000 de elevi am trecut la 350, de două ori s-a micșorat numărul elevilor, este o cădere drastică, drastică a numărului de elevi și nu putem să spunem că universitățile. Și mai este și o a treia soluție și îmi pare una foarte bună, dar din păcate Ministerul Educației nu prea s-a ocupat de aceste subiecte. Republica Moldova este la confluența frontierelor dintre est și vest și noi suntem atractivi pentru zona balcanică, de exemplu, pentru nordul Africii, din punct de vedere al interesului. Trebuie să deschidem porțe pentru studenții străini. Trebuie să deschidem porțe pentru studenții străini. E, imaginați-vă că în Republica Moldova există cote anuale pentru studenții străini și aceasta mi se pare absolut incorect, fiindcă sunt și posibilități și proiecte de investiționale foarte mari, dar din cauza legislației restrictive, acest lucru nu este posibil. De ce nu s-ar transforma Republica Moldova într-un stat cu centre universitare internaționale, fiindcă aici se vorbesc și două limbi, pot fi recrutați studenți care sunt interesați ulterior să fie pilotați în Rusia, de exemplu. Pot fi prestate studii în rusă, pot fi prestate studii în limba engleză, sunt multilingvi și profesori și tineretul de aici. Iată, spre aceasta ar trebui să se meargă și atunci probabil că am putea să le dăm o speranță de viață mai mare și instituțiilor publice care sunt într-o dilemă să meargă mai departe sau să se atașeze la o instituție mai mare.
Doamna Guțu, da. Foarte pe scurt, probabil pe final, din aceste trei soluții despre care vorbeați, aveți știință că s-ar discuta vreuna sau nu știu, despre care știți că se discută la modul serios și ar putea să se aplice?
Discută. Am înțeles, despre toate se discută fiindcă mai mulți experți sunt, au fost și sunt recrutați la Ministerul Educației. Am muncit în varii proiecte internaționale și sunt o sumedenie de publicații la acest subiect care țin și de calitatea și managementul învățământului superior. Ele sunt la vedere, cred că și pentru ministru și pentru experți. Dar imaginați-vă că politicul deseori nu concordează cu expertiza în domeniu și gândindu-ne că ne-a rămas doar un an până la alegerile viitoare, nu știu cine se va încumeta să se apuce acum de astfel de reforme radicale.
Descurajantă opțiune, apreciere mai bine zis. Doamna Guțu, noi vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Domnilor, am discutat cu deputatul și profesorul universitar, doamna Ana Guțu.
Este ora 7 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbaroș și în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu Amănuntul și Revista Presiei, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Premierul Iurie Leancă spune că i-a cerut omologului său român, Victor Ponta, ca România să reducă la jumătate de an durata burselor oferite tinerilor din Republica Moldova, așa încât să crească șansele ca aceștia să revină acasă. Primul ministru a declarat postului Radio Moldova că omologul său român ar fi avut o reacție pozitivă la întâlnirea celor doi marțea trecută la București. Jurnalistul publicației britanice Guardian, Glenn Greenwald, care s-a aflat în legătură cu fugarul Edward Snowden, spune că fostul angajat al serviciilor secrete americane ar deține mii de documente sensibile care descriu cum funcționează Agenția Națională de Securitate. Snowden, care se află de 3 săptămâni în zona de tranzit a aeroportului de la Moscova, a declarat vineri că a cerut azil temporar în Rusia. Statele Unite cer extrădarea lui pentru a-l judeca pentru spionaj. Un înalt oficial al Departamentului de Stat al Statelor Unite urmează să se întâlnească la Cairo cu liderii Egiptului pentru prima dată de la înlăturarea președintelui islamist Mohamed Morsi la 3 iulie. Administrația Obama s-a obținut să descrie cele întâmplate în Egipt drept o lovitură de stat, fapt care ar fi atras stoparea ajutoarelor americane de peste $1 miliard pe an pentru armata egipteană. Doi dintre cei mai rapizi sprinteri din istoria atletismului au recunoscut că au avut rezultate pozitive la testul de dopaj. Americanul Tyson Gay, care a fost campion mondial la 100 de metri în 2007 și este cel mai rapid atlet anul acesta, precum și starul jamaican Asafa Powell, fost deținător al recordului mondial la 100 de metri, au făcut anunțul înainte de campionatul mondial de luna viitoare de la Moscova.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Ora 7:20, să vedem ce scrie presa de astăzi. Ziarul Național ne anunță că de astăzi începe admiterea la universități. Începând din acest an, candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la mai multe specialități și la mai multe instituții în același timp. Aflăm de asemenea că în acest an absolvenții pot să aplice și la noile specialități propuse de guvern, adică managementul resurselor umane, servicii antiincendiare, istoria și teoria artelor plastice, dramaturgie și scenaristică, management artistic, securitatea frontierei, filmologie, producție de film și TV, etc. Abia ieșiți din BAC, intră în febra admiterii, este titlul din Adevărul dedicat aceluiași subiect, Virginia Dumitraș. Ne furnizează și puțină statistică, 17.000 de absolvenți de liceu își vor primi astăzi diplomele pe care le vor depune împreună cu alte acte la comisiile de admitere din universități. Candidații se vor bate pentru 6.700 de locuri fără taxă în instituțiile din Republica Moldova, precum și pentru cele 3.300 de locuri oferite de România în universitățile de acolo. În total, România oferă basarabenilor 5.500 de locuri de studii pe lângă universități, 1.500 fiind destinate învățământului preuniversitar și 550 de burse pentru studiile de master. Tot din Adevărul aflăm detalii despre noul film al 24-lea cu James Bond. Daniel Craig va juca și de această dată rolul agentului 007, care va trebui să salveze Anglia de furia maleficului chimist Julius Garner. Filmul va fi regizat de Sam Mendes, cel care a semnat regia și la Skyfall. Precedentul Bond, considerat pe bună dreptate cel mai reușit film din istoria francizei, este deja cunoscut și titlul noii producții, Devil May Care.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mai întâi două secvențe decupate din traficul chișinăuian. Vineri, ziua în amiaza mare, pe o stradă din centrul capitalei noastre europene, am văzut cum un individ de circa 35 de ani, ras în cap, cu gât scurt, la volanul unui jeep somptuos, l-a înjurat ca la ușa cortului pe un taximetrist. În opinia cetățeanului cu gât scurt, taxiul din fața lui ezitase să demareze după semnalul semaforului și, prin urmare, îi răpise clipe prețioase din viață. În aceeași zi, am văzut o sfadă între un cetățean care voia să-și scoată mașina dintre copacii de pe trotuar pe șosea și un alt cetățean cărui mașină din cauza ambuteiajului înțepenise în dreptul primului automobil. Sunt semne evidente că ceea ce avem acum pe șoselele patriei e floare la ureche în comparație cu ceea ce se apropie vertiginos. Dar ce se apropie? Va fi trist, stimați ascultători. Când fiecare individ își va lua automobil, când familiile prospere vor avea câte 2-3 mașini, străzile noastre vor deveni neîncăpătoare pentru armada automobilistică. Mă tem că nici parcările neautorizate existente nu vor putea absorbi noianul de vehicule. Am auzit câțiva șoferi vorbind cu încrâncenare despre timpul pierdut în ambuteiaje. Fiți fericiți, stimabililor, savurați situația actuală, voi încă nu ați văzut ambuteiaje infernale. Când veți aștepta 2-3 ore de congestionare a traficului, va fi cu adevărat rău. Iar timpurile astea se văd deja la orizont. În cea mai săracă țară din Europa, aproape fiecare individ jinduiește să aibă mașină, să fie în rând cu lumea, să nu obosească mergând cu transportul în comun. Și cum educația și bunul simț sunt aici păsări rare, scenele de felul celor suspomenite se vor înmulți ca ciupercele după ploaie. Când fiecare bădăran cu mașină se va simți stingerit de ceilalți participanți la trafic, va fi foarte palpitant. E gata urbea noastră cenușie prăfoasă să îngurgiteze mașinile întregului popor? Mă tem că nu, așa că vom vedea în curând adevărate lupte pe șosele.
După cum o anunța cu sobrietate malițioasă joia trecută cotidianul moscovit Izvest.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe, ne cerem scuze pentru defecțiunile tehnice.
După cum o anunța cu sobrietate malițioasă joia trecută cotidianul moscovit Izvestia, afacerea Snowden a determinat FSB, serviciile secrete ruse, să deblocheze o sumă importantă pentru achiziționarea de mașini de scris. întorsătură ironică și răzbunare bine meritată a frumoasei invenții mecanice pe care toți scriitorii secolului trecut și-au scris minunățiile fără să aibă nevoie de sentimentul de falsă creativitate pe care ți-l dă computerul. Azi avem cu toții impresia că dacă din două clicuri mutăm un paragraf pe ecran, ne-a străbătut un talas de geniu. Faulkner și Hemingway foloseau însă foarfecă și lipici pentru a deplasa acel paragraf, făcând colaje scripturare care erau mult mai chipzuite întrucât implicau deplasarea fizică a textului. Brusc, revenirea la mașini de scris și la hârtie începe să prezinte numai avantaje. Cum își amintesc cei care au trăit în vremea lui Ceaușescu, e ușor de identificat cu ce mașină a fost scris un text, fiecare mașină de scris prezentând o amprentă unică în corpul literelor. E o garanție de autenticitate pe care o pagină ieșită dintr-o imprimantă laser nu o oferă. Alt avantaj e acela că revenirea la mașini de scris ar pune capăt folosirii corectoarelor de text, de ortografie și gramatică și ar face pe oameni să scrie mai îngrijit. În sfârșit, toată povestea dă un sens nou frazei lui Mao, pe care azi nu mai înțelege nimeni, despre tigrii de hârtie. Și, dacă se continuă așa, se va renunța poate și la mașini de scris pentru o mai mare securitate și autenticitate. Stalin cerea ca fiecare document important să fie redactat de mână într-un singur exemplar. Revenirea la tradiții și la profesionalismul conspiraționist autentic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Saxofonistul american de origine indiană Rudresh Mahantapa ar putea fi ilustrarea perfectă a unui oximoron. Străinătatea este casa unde îți găsești originile. S-a născut la Trieste, în Italia, a crescut la Boulder, statul american Colorado, a studiat la Berklee College of Music și DePaul University din Chicago, iar în timpul studiilor la Berklee a dat peste muzicianul indian și el, Kadri Gopalnath, a cărui preferință pentru utilizarea unui instrument prin excelență occidental, saxofonul, în contextul așa-numitei muzici carnatice, unul din subgenurile muzicii clasice indiene, l-a surprins și l-a inspirat pe Mahantapa. A lansat 13 albume și face parte din 7 proiecte muzicale distincte. Din 2003 încoace a fost nominalizat de nenumărate ori de prestigioasă publicație americană Downbeat, în al său numai puțin faimos Critics Poll, care l-a declarat între altele saxofonistul alto numărul 1 al anului 2011. Ceea ce cântă Rudresh Mahantapa este și ilustrarea unui aparent paradox. Deși în epoca modernă este expresia totală a libertății de exprimare în muzică, jazzul e de fapt o formă muzicală fixă, care se trage din formule tradiționale aparent închistate și de aceea puțin îmbietoare la improvizație. O observație contrazisă total însă de piesa Abhogi de pe albumul Gamak, lansat de Rudresh Mahantapa în anul 2013.
Dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu pune în punct emisiunii noastre din această zi. 7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere.
Ne despărțim acum, dar vă amintim că diseară la ora 19 Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, după care vă așteaptă și la 21 cu sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbăroșie și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o săptămână cât mai productivă. Aici e Radio Europa Liberă.